ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Ko je kuda?
Upoznat ćemo vas sa Ariljem, živopisnim gradićem u zapadnoj Srbiji koji se smesti u slivu reka Veliki Rzav i Moravica pored magistralnog puta Požega-Ivanjica. Arilje pripada Zlatiborskom okrugu, a na području opštine živi oko 20.000 stanovnika u 22 naseljena mesta.
Područje opštine Arilje slovi za jedno od najočuvanijih i najzdravijih prirodnih sredina Srbije, sa bujnim šumama, čistim planinskim izvorima, potocima i rekama, pitomim dolinama, cvetnim livadama i rodnim voćnjacima. Iz ovako očuvane prirodne sredine pijaćom vodom se pored Arilja snabdeva još nekoliko gradova zapadne Srbije, Požega, Lučani, Čačak i Gornji Milanovac. Voda se direktno zahvata sa vodotoka Rzava, koji sa pravom nosi epitet najčistije reke u Srbiji. Najveće reke u Arilju su Moravica, Veliki i Mali Rzav.
Reljef Arilskog kraja je pretežno brdsko-planinski, sem uskopojasne ravnice oko reke Moravice, gde se smestila varošica. Nadmorska visina grada iznosi 330 metara, dok se pojedina sela nalaze i na 1000 metara nadmorske visine. Najviši vrh opštine je planina Kukutnica u selu Bjeluša sa 1328 metara visine.
Nekoliko vekova po zamiranju rimske vlasti, na ove prostore su se u drugoj polovini 10. veka doselile izbeglice iz grčkog grada Larisa, noseći sa sobom mošti svog svetitelja, grčkog episkopa i velikog propovednika hrišćanstva, svetog Ahilija. Sahranili su ih na mestu današnje Arilske crkve i tu manastir osnovali. Po svetom Ahiliju Arilje je i dobilo ime. Njegov kult se danas slavi kao narodni praznik i gradska slava svake godine 28. maja.
Arilska crkva i narod su u kasnijim vremenima delili sudbinu celokupnog srpskog naroda porobljenog od strane Turaka. Ceo kraj je zapustio posle velike seobe 1690. godine. Novi žitelji iz istočne Hercegovine i Crne Gore počeli su da dolaze sredinom 18. veka, da bi posle prvog i drugog srpskog ustanka naselje oko crkve Svetog Ahilija u potpunosti zaživelo.
Malo naselje sabijeno oko crkve i u njenoj senci, kao drumsko svratište i karavansko konačište, polako se razvijalo i urbanizovalo. Čaršija se širila i spuštala sa isturene zaravne podnožje prema rekama. Arilje za varošicu proglasio knez Milan Obrenović, 1880.
Arilje se krajem 20. veka u Srbiji i svetu pročulo po proizvodnji malina. Gajanjem tog jagodičastog voća u Arilju se bavi gotovo celokupno stanovništvo, od lekara i profesora do zemljoradnika i stočara. Više od 5.000 malih fabrika pod otvorenim nebom, na površini od oko 1.500 hektara, godišnje proizvede oko 15.000 tona maline. Ovde je najveća koncentracija zasada maline na svetu, najveća hladnjača za zamrzavanje voća u Evropi.
Pored poljoprivrede i prehrambene industrije, zastupljena je tekstilna industrija. U regionu su poznati tekstilni proizvodi iz Arilja sa zaštićenim žigom kvaliteta Ariljski tekstil, kao i Ariljska malina sa zaštićenim geografskim poreklom.
Turističku priču o Arilju zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Kuda.
O lepim predelima i znamenitostima Arilja i okoline priča nam Bratislav Luković, direktor turističke organizacije.
Bratislav Luković, direktor turističke organizacije ovde u Arilju, u jednom divnom malom mestu, ili da kažem da je smešten u kotlini između dve reke, ali tako piše?
Pa tako i jeste, zaista, da.
Rzavi?
Moravica.
Moravica je zapravo, je li Moravica majka ovih Morava?
Pa otprilike, da. Od nje nastaju sve ove, odnosno nastaje zapadna Morava, koja se kasnije uliva u Veliku Moravu i pravi se Južnom Moravom Veliku Moravu, da.
Rzav je i zanimljiv naziv i vidim da ste ga i vi u nekim vašim vodičima za Arilje istakli kao nešto imanentno ovom gradu. Možda da krenemo od
Rzav Rza.
Rzav Rza. Jeste, je, od tih prirodnih odlika, pa evo neka Rzav bude na početku. Samo ime je baš onako fenomenalno zvuči, starinski potpuno.
Da. Što znači rzati? Od čega je nastao Rzav, pretpostavljam?
Pa, to je neki zvuk koji
pretpostavljam da, s obzirom na to da je maltene Rzav žila kucavica Arilja i da se najvećim svojim tokom upravo, odnosno najveći tok Rzava i prolazi kroz samu opštinu Arilje, vrlo malo zalazi u Požešku opštinu.
Ispada da je to vaša reka.
Pa otprilike, da. S tim što izvire u opštini Ivanjica, ali celim tokom prolazi kroz Arilje i uliva se u Moravicu na 2 kilometra od centra grada, tako da generalno Rzav je naš biser i sve apsolutno i turistički potencijali, a i sama opština i privreda se bazira upravo na ovoj reci, jer između ostalog vodu sa Rzava piju i 5 opština u ovom Zlatiborskom i Moravičkom regionu, odnosno sad će, kad se izgradi ova brana u Sračkovu, verovatno ta voda doći i do Beograda, tako da vrlo je značajan i u tom privrednom smislu. Nikad nije neki veći potencijal iskorišćen izuzev te vode, nije iskorišćen, dakle, da se koristi za proizvodnju električne energije, mada imalo je potencijale za tako nešto. Mislim da će to možda sad, kad je ova brana u pitanju, biti slučaj.
Rzav je, ako bi čovjek malo čitao o rekama u Srbiji, za razliku od Morave, na primjer, jedna čista, bistra, drugačija voda.
Rzav je jedna od najčistijih, ako nije najčistija reka u Srbiji. Naravno, uvek se to dovodi u pitanje, svako kaže za svoju reku da je najčistija, ali činjenica je da Rzav zaista ima vodu visokog kvaliteta, veoma veliku čistoću te iste vode, i to dokazuju i riblje vrste koje žive, čije je stanište reka Rzav. Tako da imamo i Lipljana i Mladicu i potočnu Pastrmku, što je pokazatelj, potočnu Mrenu i tako dalje, što je pokazatelj da je voda izuzetno čista. Imamo i rečnog raka. Sad, ono što je interesantno, to je da, na primjer, Moravica, bez obzira što joj čistoća nije, jel te, jedan od osnovnih parametara kad se o njoj priča, ima mnogo bolju vodu, meku. Ima meku vodu, za razliku od Rzava koji ima tvrdu vodu, i onda to je, na primjer, interesantno da su pre, na primjer, nekih 30-40 godina, kad su gradili ovu branu ovde na Rzavu, to uzeli u obzir, verovatno bi mnogo zdraviju vodu mi danas pili. Mislim, Rzav ima čistu vodu, ali je tvrda voda i s te strane je je lošija od strane ove koja protiče kroz Moravicu.
Ja sam na početku rekla, nije to velik grad, je li tako? Arilje je onako baš po meri čoveka, tu vam je sve. A i lepa priroda.
Pa otprilike da, vi bukvalno možete za sat vremena da pređete s jednog kraja opštine na drugu, šalu na stranu, da. Da, otprilike tako. Šalu na stranu, zaista je pitom mali grad, smešten je na idealnoj lokaciji, imamo brdsko ovu planinsku i kontinentalna i umereno kontinentalna klima, tako da Leta su topla, ali ne nešto preterano, a zime su blage, dobro, normalno ima izuzetaka, desi nam se ponekad neka poplava i tako dalje, ali to se dešava i u ostatku Srbije, tako da to nije ništa čudno. Ono što je veoma značajno, to je da Arilje ima u kontinuitetu u poslednjih nekih 20-30 godina tih nekih 18.000 stanovnika. Dakle, imamo neki odliv, ali postoji i priliv stanovništva, tako da se to održava negde u tom nekom normalnom nivou.
Da možemo da potvrdimo, ovo sam vidjela je zaista mnogo, mnogo beba na ulici, mladih
parova. I mladih uopšte, da. Pa čak i svadba je tu. Dakle, živ je vrlo grad, zaista.
Pa dobro, naravno.
Svi su nekako...
Pa, ne treba to da vas čudi. Mi ovde imamo, kao i godišnja doba, imamo takvo i raspoloženje ovde kod nas. Zimi se svi povuku, sakriju se u kući, imate utisak, malo je čudno da ja to kao direktor turističke organizacije kažem, ali imate kao, imate utisak da ste u gradu duhova, jednostavno nema nigde nikoga, a onda krene proleće i krenu ljudi da izlaze polako da rade. Uglavnom, kad je malina u pitanju, svi ti poljoprivredni radovi kreću početkom godine u proleće. I onda tad ljudi počinju ovde da žive, kreću da izlaze da polako na ulice i na njive rade, a onda leti je ovde bum. Bukvalno mi imamo onoliko koliko imamo stanovnika, toliko nam još dođe sa strane da radi.
Pa to je fenomenalno. Imate kapacitete da ih zaposlite zapravo.
Da,
tako?
Da. Otprilike,
to
dakle...
To su neki sezonski poslovi, ali pa, jest, vredni, važni, jest, naravno.
Pa naravno, s tim što,
pa,
dakle, to traje...
Pa 10 meseci,
pa putuju. A
svi oni uglavnom borave kod svojih, da kažemo, gazdi. Dakle, ljudi koji im omogućuju taj posao, tu i boravi. Mi imamo mali problem kad je turizam u pitanju, nedovoljan nam je broj smeštanih kapaciteta. Otprilike negde broj varira, naravno, iz godine u godinu, ali to je nekih 200-250 ležajeva, što je za jednu opštinu sa ovolikim potencijalom turističkim veoma malo, tako da i ovom prilikom, ako naravno ne zamerate, iskoristio bih tu mogućnost da apelujem na potencijalne investitore koji bi naravno želeli da usmere svoj novac u jednu ovakvu delatnost, dakle turizam, kao profitabilnu i kao delatnost koja ima sve veću tendenciju rasta, da ovde iskoriste tu mogućnost i sad eventualno naprave neki smeštajni objekat. Dakle, problem
neko
su nam hotel,
malo
hotel.
Da zarađuje, može neki hotel ovde da napravi, priroda je fenomenalna, gostiju ima, a ležajeva nema dovoljno.
Upravo tako. Mi imamo problem i što smo bukvalno u srcu zapadne regije. Dakle, imamo tu i Zlatibor i Goliju, Divčibare, pa i turističke manifestacije veoma značajne poput Guče ili Drinske regate, i onda u tom periodu dosta ljudi nam dođe, naime Guča je samo 17 km daleko od Arilja, i onda dosta ljudi dođe ovde da boravi u Arilju i da ide da posećuje tamo ovaj festival u Guči. Tako da tad u tom periodu i ono malo što imamo smeštenih kapaciteta je popunjeno 100%. Tako da tu imamo problem, a opet kad pogledate, to je nekom investitoru veoma interesantno, jer
sigurno da
u tih mjesec ili dva dana samo tokom leta može maltene za celu godinu da zaradi.
Hotel
Elen, da, on je privatizovan, sad postoji i legenda, interesantna je poprilično. Taj hotel je privatizovan, ako se ne varam, 2003. godine, međutim, vlasnik hotela sada i u tom periodu od kad je privatizovan pa nadalje nije imao dovoljnu količinu sredstava da ga renovira i nije imao dozvole, pošto je taj hotel, naime, bio magistarski rad tog arhitekte koji ga je radio, i on je to zaštitio, tako da i hotel i motel, odnosno restoran sa prenoćištem Mlinarev stan, na oba ta objekta je čovjek magistrirao. I onda jednostavno nema mogućnost nikakva renoviranja, odnosno ne dozvoljava, nije dozvoljavao ranije bilo kakve promjene. Tako da, osim eventualno tih nekih u interijeru, ali to ništa ne znači. Mislim, kad ako je soba tog toliko kapaciteta, a treba da se poveća, jer je gradski hotel u pitanju, treba po nekoj sistematizaciji, trebalo bi u gradskom hotelu da budu sobe sa malo većim komforom. Jednostavno, turista ima potrebe koje morate da pratite. Dakle, nema svaki turista iste potrebe. Porodica sa decom, ako želi da ode na odmor za selu, oni jednostavno tu borave i koriste, da kažemo, eksterijer za te neke svoje aktivnosti. U gradu, taj neki poslovan čovjek, poput eto vas. Kad dođete ovdje, vi ćete 70% svog vremena poslovnog da iskoristite na polju, a onda onih 30% će vam se svesti na boravak u sobi.
U našem slučaju 90% posla, samo 10%. Ali to mi je tema.
Da, ali dobro, sad zavisi kakav je ko terenski rad. Ali ono što je bitno, to je dakle da oni očekuju u gradskom hotelu da imaju komfor. A ovdje je to jednostavno nemoguće zato što su sobe građene, hotel je naime izgrađen, ako se ne varam, 68. ili 9. godine. I onda, i onda tu imamo veliki problem što jednostavno te sobe ne mogu da se prošire. Ti zidovi koji treba da se izbiju ne mogu.
Pitale smo i o legendi, malo pre na brzinu pomenutoj. Legende su nam među omiljenim pričama.
Legenda je da je ovdje hotel je dobio ime Elen. To je, ako se ne varam, staroslovenski naziv za Jelena, bez J. Tad nisu imali...
Dobro, pa samo da je Vukarđić
uveli. Jest. I u crkvi ovdje, u ovom oltaru, se nalazi, pa da kažemo, grafit iz negde otprilike 8. 9. veka. Dakle, ovdje je postojala pre ove crkve, postojala je bogomolja tih bogumila koji su živjeli ovdje na ovom području i oni su tu bogomolju srušili, pa su izgradili ovu sadašnju crkvu. Uglavnom, tu na tom delu postoji još uvijek negde u tom temelju, postoji grafit "Ja ubih Jelena" na tom staroslovenskom. I Elena. Uglavnom, taj neko se ili pohvalio ili jednostavno to prikazao u smislu da je došao da se pomoli i da na neki način, ako već nije donio žrtvu, da tom nekom obznani da je on to uradio i da mu se zahvali na tom ulovu. Tako da je na osnovu tog natpisa ovdje hotel dobio ime.
Da, to je interesantno.
Ko je kuda?
Evo sad ste sami, bratstvo, došli do crkve koja zaslužuje veliku priču, ali nećemo da je ne spomenemo, naravno, ni u ovoj priči o Arilju. Stara, iz 13. veka, fantastična zadužbina kralja Dragutina, koja je u samom centru Arilja. Znači, obično smo navikli da te neke svetinje velike budu negde malo skrajnute, ovo je baš u centru vašeg grada. I pritom još ću i to dodati, vaš kraj se povezuje zaista za jedan vrlo zanimljiv srednjovekovni život srpske države, baš u ovom kraju. I pretpostavljam da ima mnogo različitih spomenika i mesta na koje turista može da ode, osim ovog možda glavnog, kao što je rekao, crkva Sveti Jahve.
Pa dobro, ali sad evo, kad smo već krenuli u tom pravcu, obazirat ćemo se na crkvu. Uglavnom, ovdje Arilje postoji iz rimskog perioda, dakle ovdje je postojalo rimsko utvrđenje i naseobine tih ranih hrišćana, tako da crkva konkretno je bila svojevremeno manastir na samom svom početku, odnosno kad je Moravička episkopija, kad je Sveti Sava na neki način proklamao tu Moravičku episkopiju. Međutim, pre tog perioda ovdje su boravili dakle Rimljani. Iz tog perioda mi imamo dokaz njihovog postojanja ovdje. Imamo rimske terme ispod same crkve, što dokazuje dakle da su ta oko samog manastira, odnosno te njihove utvrde, postojala druga naselja koja su jednostavno opskrbljivala to utvrđenje.
I to su ove zidine koje možemo da vidimo oko crkve, ali tako?
To je u principu restaurirano u onom obliku u kome je to nekad bilo. Mada mi samo na osnovu nekih zapisa imamo informacije kako je to nekad izgledalo. Ne postoji, naravno, dokument, fotografija kad je ona tek izmišljena i tako dalje. A oni ranije nisu vodili nešto pretarano pažnju i računa o tome da sad neku konkretniju skicu nacrtaju. Jednostavno, znalo se kako je to otprilike izgledalo. Crkva nije menjala svoj izgled od 1298. kad je napravljena, ili 6.
1996.
Da. Jest. U svakom slučaju, dakle, interesantno je da je ovdje za vreme Turaka, sad ću se prebaciti nekoliko vekova unaprijed, ali za vreme Turaka, na primjer, oni kad su došli ovdje, oni su našu bogomolju urnisali, načisto su je zapalili i ona je imala nekoliko tih takvih pehova. Uglavnom, kopljima su, to ste imali prilike vjerovatno i da vidite i sami, pošto nisu više znali šta da rade, nisu mogli veru da nam ovde unište, jednostavno su kopljima iskopali svim freskama do kojih su mogli da dođu, iskopali su oči. Uništili su i donekle i fresku Plavog anđela koju ste imali takođe priliku da vidite tamo. I u tom periodu ovde nekih otprilike 100 do 150 godina niko nije živeo. Jednostavno, ljudi su pobegli odavde tokom se obe, da.
To nam je
prosto morali su se isele i nakon toga su ovde došli ljudi, uglavnom, dakle, iz Hercegovine i Crne Gore.
Da, možemo sad u svetlu svih ovih okolnosti da kažemo, to su zapravo bile srpske izbeglice koje su odavde otišle.
Upravo tako, da.
I vratile se posle nekih...
Ne, vratio se neki drugi, došao je neki drugi.
Ovi odavde su otišli u Vojvodinu.
Da.
Od ozgo su došli drugi ljudi koji su doselili ovde, koji su doselili na ovo područje. Crkva je na neki način srce ovog mesta. Kad ste
tako
pomenuli
malo
čas, pa jeste tako, da. Sve je okružilo je, grad je okružio crkvu, s tim što je ona, morate imati u vidu da ovo nekad nije izgledalo ovako. Dakle, ovdje gdje je crkva, to je bilo uzdignuto je kao i sad, s tim što je se kasnije grad jednostavno akumulirao oko crkve, skupljali su se ljudi tu i gradili sve ovo ostalo. Mi se sad nalazimo na groblju. Ovo je bilo groblje i ovdje gdje je sad bioskop i...
Oko
crkve, oko manastira je bilo groblje i to je ranohrišćansko groblje. Imamo i spomenike i dalje u crkvenoj porti i ovdje na ovim lokalitetima, pa čak i gdje je hotel koji je inače na nekih 30 metara od nas, i hotel izgrađen na groblju, ali u tom periodu to niko nije vodio računa, jel te, da izvrši neka iskopavanja i da... Pa sad, između ostalog, vlasnik hotela jednostavno i zbog tog razloga nije mogao da proširi objekat. Jer bi u tom slučaju moralo prvo se izvršiti to iskopavanje, utvrdili su da se tu nalazi ranohrišćansko groblje i eto, to je to.
Pored same te crkve, divna zgrada gradske galerije, to je također stara srpska kuća, vidi se, je li tako?
Jeste, ta zgrada je napravljena u negde sredinom 19. veka, ako se ne varam, u prvoj polovini sredinom ovog 19. veka. Tada je bila stara škola, odnosno tada je bila škola u tom periodu i nakon toga je preuređena i iskorišćena u ovu namenu, dakle sada je to gradska galerija.
Bila je škola?
Da.
Na neki način tako je izgleda,
da,
mislim.
Da, ali bila je tako velika, ali dobro.
Da, ali i školu nisu baš pohađali svi, kao što znamo nekada, a i bilo je logično i prirodno, škola i crkva jedna pored druge, tako je to nekada bilo. I onda, rekli ste prosto, Arilje je raslo od crkve okolo, naokolo,
da,
širilo se, pa ja pretpostavljam da ono što se zove starom čaršijom jeste u produžetku, dakle, od crkve, sada kada bismo izašli iz crkve i krenuli pravo niz ulicu, eto, tako da kažem.
Tako i jeste, jer sve ove kuće koje imate priliku da vidite pored ulice Svetog Ahilija, odnosno glavne ulice Arilja, dakle, sve su one izgrađene u prvoj polovini 20. veka, odnosno u periodu od Prvog svjetskog rata pa nadalje.
Kada se razvijao zapravo grad i da li tu postoji nešto posebno što turiste kada dođe slučajno ili namerno u Arilje treba da vidi, da li je to samo arhitektura ili ima neko znamenito zdanje?
Konkretno u glavnoj ulici ne, ali ovdje imamo zgradu Narodne biblioteke sa nekih 30.000 knjiga i sad mi je...
Pa jeste,
pa i ta zgrada je isto tako napravljena tu negdje u prvoj polovini 20. veka. Dakle, crkva kao najznamenitiji turistički potencijal Arilja i verski simbol, onda zatim zgrada gradske galerije, Narodna biblioteka i gradski park.
A zbog čega je uopšte, da li znate to, Bratislave, Ahilije kao svetac tako povezan, pa je i glavna ulica, a sad opet zbog crkve zove Svetog Ahilija i crkva posvećena Svetom Ahiliju ovdje. Mi znamo da je on grčki svetac i postoji neka priča, ali znate li zašto je baš njemu posvećena ova crkva u vreme kada je izgrađena kralj Dragutin?
Pa evo, sad ću ja, ako mogu i detaljno da vam kažem nešto na tu temu. Dakle, Sveti Ahilije je bio grčki, ako se ne varam, ratnik koji se borio za prava hrišćanja, za ujedinjenje hrišćana u periodu kad je crkva počela da se deli. Njegove mošti su iz Larise prenete ovde na zahtev, odnosno kad su ovi izbeglice krenule odozdo, ostavili su ih ovde na zahtev Dragutinovi. On je posle iskoristio te mošti da ih, da jednostavno na osnovu toga ovu crkvu ovde ustoliči i da ona danas dobije značaj na koji ima. Razlog, jeste, razlog zbog koga je on to uradio jeste što je Ahilije pokušavao, odnosno Ahil iz Larise, pokušavao je da ujedini hrišćane. E isto to je Dragutin pokušavao da uradi u srpskom društvu. Jer u tom trenutku, sad možda me neki istoričar meni da opovrne, ali u tom trenutku on i Milutin su bili u zavadi.
Dragutin
i Milutin, tako je. Tako da u tom trenutku upravo to je to slučaj. On je pokušao na taj način da ujedini sebe i brata, srpsku državu oko crkve, oko prestola, odnosno kralja i očigledno nije uspeo u tome jer znamo i svi šta je sve dešavalo u periodu nakon toga, mislim od dolaska Turaka pa na ovom pogotovo.
Deo moštiju Svetog Ahilija i dalje se nalazi. To možda još da objasnimo, Bratislave. Ostavljene su na poverenje i na čuvanje ondašnjoj Srbiji, kralju Dragutinu, mošti velikog grčkog sveca i boca za deo moštiju. Zbog čega baš ovde? Ko je to prolazio i nosio te mošti?
Izbeglice iz Grčke, zato što u tom periodu su već Turci krenuli, Turci Osmanlije,
upravo tako. Dragutinu je bilo važno zato da bi
objedinio srpsko društvo.
Pitam samo da se zabeleži da je deo mošti i dalje tu.
Jeste.
Ako ste videli ovaj rov pored crkve,
da?
Tu se nalaze mošti. Oni su zabetonirali mošti. Kralj Dragutin i ovaj...
Sin, ona Jurošic.
Uglavnom, mošti su ovde van zida, van porte, u onom kanalu onde. Neko je uzeo i betonirao, ono onde je planirao napraviti neki staklenik kojim se izlože neko kamenje iz zimskog perioda.
Zbog čega Arilje, porekla imena grada?
Sveti Ahilije, Ahilije Arilje.
To je samo ime grada.
Arilje se kroz ceo srednji vek maltene zvalo Moravice i kasnije je preimenovano zbog sveca u Arilje.
Strane Morave sve su cure garave, samo ima jedna bela, ona me zanela. Samo ima jedna bela, ona me zanela. Strane Morave sad i mala ora je, pa sve pita je li diko, je li ora niko. Pa sve pita je li diko, je li ora niko. Strane Barice čuva mala pačiće. velike like, nema moga dike. Pa sve viće like, like, nema moga dike.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Arilju? Razgovaramo sa Bratislavom Lukovićem, direktorom turističke organizacije, i listamo sa njim zanimljivo sročen mali turistički vodič sa mnogo preporuka i priča o interesantnim mestima koje vredi videti u Arilju i okolini.
Gledajući ovaj vaš lepi vodič turistički, ja sam videla da ovde, znate, u Srbiji to ti lovci na blago toga ima. Pa vi ste ovde čak preporučili neku hajdučku petlju.
Nećemo mi da pričamo o tome, jer ne želimo da nam dolaze ljudi ovde i vrše iskopavanja. Postoje naravno neki podaci da su ovde nađene, na primjer, zlatne kočije na teritoriji opštine u jednoj pećini. Da, s tim što nisu naravno u punoj veličini, ali dakle radi se o otprilike nekim dimenzijama od recimo 60-70% od prave veličine pravih kočija iz tog perioda.
Pa gde su one?
Bile su u jednom muzeju u Beogradu, pa su ukradene, pa su ponovo nađene i vraćene. U svakom slučaju, dakle, konji i kočije komplet od zlata, da.
Ovde u ovom kraju nađene?
Da. E sad, ono što je interesantno, to je da su ovuda vodili rimski putevi i dalje su, postoje po selima fragmenti tih njihovih kaldrma. Dakle, imao je jedan put koji je vodio preko sela Visoka. I sad imamo gore dva, ako se ne varam, ta nalazišta koja su delimično istražena i ima dosta tog, iz tog perioda, dakle, materijala, s tim što je sad iz ove perspektive jako teško do tog materijala i doći, jer je naravno došlo do taloženja tokom vekova. Da. Ovde, evo, počeo sam pričati o tome, imamo, dakle, kneževske grobnice u Vranama na nekih 2 kilometra od same crkve, od centra grada, iz tog nekog perioda pre dolaska hrišćana ovde na ove prostore. To je možda neki 3. do 6. vek posle nove ere. Pre toga imamo ovde rimske terme koje su sad u urbanom delu naselja i baš su nam u neku, možda pre nekih 3-4 mjeseca dolazili iz instituta iz Kraljeva da vrše ispitivanja gde se to otprilike nalazi. Nađeno je na primjer ogledalo iz 3. veka posle nove ere. Dakle, ima dosta tih nekih znamenitih
artefakata,
upravo tako, da.
Muzej?
Još uvek nemamo...
Da imate dosta toga da...
Pa imamo, da, ali još uvek nemamo adekvatnu lokaciju za tako nešto. Postoje neke naznake da će u nekom narednom periodu doći do izgradnje, odnosno ako ne do izgradnje, onda barem do adaptiranja nekog od ovih objekata u užem centru grada za te namene, da. Gradska galerija sad uglavnom se koristi u te svrhe, više manje, da.
Kada dođe turiste ovde, dakle, šta mu bi ponudite? Sa kakvim znanjima on dođe ovde? Ili možda je bolje pitanje zašto dođe ovde? A šta mu bi onda ponudite? Kakav je vaš odgovor?
Turisti uglavnom znaju o Arilju onoliko koliko znaju o zapadnoj Srbiji. Dakle, mi smo poznati po gastronomiji, najpoznatiji smo po malini i po tekstilu. Sad, turisti uglavnom kad dođu ovde informišu se i interesuju se za smeštajne kapacitete, za reku Rzav. Verski turizam je veoma atraktivan, dakle imamo 3 crkve iz tog perioda iz 13. veka, odnosno manastir Klisura, crkvu u Brekovu i ovu crkvu ovde u centru grada, crkvu Svetog Ahilija. Tako da u principu to ono što najpre nudimo turisti. Dakle, reka Rzav kao žila kucavica, biser ove opštine, jeste definitivno, da. S tim što, dakle, imamo, pored toga što je većim svojim delom toka divlja, imamo i ove neke delove koji su prevedeni, da kažemo, nameni i pripitomljeni, i tu imamo 7 plaža uređenih, od kojih 4 imaju i svoj koktel bar, odnosno ljude koji na njima rade i turisti, odnosno posetiocima omogućavaju neke dodatne sadržaje poput sportskih aktivnosti, ne znam, tu su odbojka na pesku, vaterpolo i razne druge, a naravno imaju mogućnosti i svih ovih drugih sadržaja koji na bilo kojoj drugoj plaži, na Adici, Galni, na primjer.
A jel ste vi i banju?
Imamo Visočku, s tim što ona nema zvanično taj status, u narodu je poznata i ima lečilišna svojstva, sad smo u postupku da dobije zvanično status banje.
Kaže, ne ostajte u vodi duže od 20 minuta.
Pa to, dobro, to ne preporučuju ni za jednu vodu, a ne samo
Visočka,
za...
Visočka banja. Baš u banji znamo
da
spavete,
da.
Da li je Rzev hladan?
Jeste. Njegova temperatura varira u toku godine od 7 do 12 stepeni, ali vrlo redko probija tu granicu jer je...
Čak i najvrijednijim danima.
Pa da, zato što tad u tom periodu nekad izađe na možda nekih 14-15 stepeni kad je napolju 45 stepeni. Zato što je uglavnom ovo planinska reka, dakle prolazi kroz kanjone i... 330 metara, recimo, da je ova, gde se mi sad nalazimo kod crkve, dok je ova nadmorska visina, na primjer, Visočke banje 650, tako da možete sad da zamislite kroz koliko kanjona prolazi tih nekih 35 km koliko mu treba da dođe od Visočke banje pa ovamo dole, ovaj... I koliko se on u stvari ohladi kroz sve te kanjone.
Pa se ljudi kupaju ili samo ono uđe?
Kupaju se. Jer verujte, u Arilje dolaze ljudi iz Užica, iz Požege, iz okolnih mesta, upravo da bi se okupali u Rzavu, jer je čistiji od bilo kog bazena.
Pa je srednji su se kupali u Rzavu.
To je možda
počinčko dobro, ja ne radiče.
A jesu, kako da ne?
Jesu. E, ozbiljno, pa...
Ali je definitivno ladno.
Kupaju se, hladno, sveža.
Dobro, ako mogu samo da dodam, ne bih preporučio baš ovim reumatičarima da dođu da se kupaju Rzavu, ali definitivno je nešto što privlači.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Kažete, iz Arilja se ne izlazi bez arilskog tekstila, maline, sveže smrznute kako god, romana nekog od romana našeg Krista Dobrila Nenadića, to jest vašeg, rakije, zlatne biserke i mlečnih proizvoda iz Moravice.
Već ste imali priliku i da se informišete da su ovde ljudi veoma proaktivni, trude se da rade i da stvaraju...
To je izraz za vredni, je li tako?
Pa otprilike, da. Da. Dakle, ljudi su vredni i upravo je to pokazatelj i dokaz. Mi imamo sad u ovom trenutku slagaću, ali možda nekih 300 hladnjača. Dakle, hladnjača. Ne govorim o malini kao fabrici pod vedrim nebom, gde imamo bukvalno 95% stanovništva koje se bavi uzgojem maline. Dakle, imamo 300 hladnjača i otprilike možda taj broj tekstilnih radnji, koje naravno nisu sve isto kapaciteta, ne mogu sve da proizvedu, ali
da,
imamo brendove.
Da, naveli te brendove, da imamo, zlatna biserka, ja. To je sve zanimljivo.
E sad, konkretno, kad je zlatna biserka u pitanju, proizvode, pored, dakle, rakije, proizvode i pivo, arijsko pivo, tako da krenuli smo malo i u tom pravcu.
I pivo proizvode.
Jeste.
Dobro.
Manifestacije, to nam je nezaobilazna tema kad je o turizmu reč. Koje manifestacije privlače pažnju i turista i ovdašnjeg življa? Da krenemo, šta imate od januara? Pa...
Dobro, u januaru standardno imamo, kao i kod svih ostalih, doček nove godine, plivanje za Bogojavljanski krst i tako dalje, a nakon... Upravo tako. Sad, nekad se dešava da probijamo led, da bi oni plivali, šalim se. Verujte, nije to toliko strašno, pogotovo za, kako sam ja imao priliku, pošto ja nikad nisam plivao u tom periodu, imao sam priliku da čujem od tih plivača da jednostavno u njih uđe maltene neka viša sila koja im prosto ne dozvoljava da osete hladnoću, a i adrenalin ih verovatno malo zakači, tako da pa nešto definitivno ih zakači. E sad, uglavnom nisam primetio da se neki od njih prehladio. U svakom slučaju, nakon toga imamo sad pčelare, odnosno imamo dane pčelarstva, dane meda, to je sajam koji se najčešće vezuje za praznik cveti i dakle, zavisno od toga da li je njima neka jubilarna godina, traje jedan ili dva dana u prvoj nedelji i najčešće, uglavnom, prvoj nedelji aprila, ove godine je konkretno bio petog i vezuje se za praznik cveti. Dakle, sad taj praznik varira i samim
tim
i
samom manifestacijom.
Zatim, majski dani kulture, to je veoma značajna manifestacija, tada ovde u otprilike dve nedelje imamo dosta ljudi koji dođu sa strane da bi jednostavno na neki način i kulturno se uzdigli, jer ovde ima tad u tom periodu dosta i projekcija i pozorišnih predstava, pesničkih nekih recitala i tako dalje. Zatim imamo ove dane maline, odnosno dane maline i tekstila od ove godine, to je u toku berbe malina, najčešće krajem berbe i na neki način to je omaž celoj toj berbi. Svaka godina je nama uspešna i nesumnjivo Aril je dosta zarađuje na malini, tako da ta manifestacija je fokusirana isključivo na malinu i tekstil i održava se najčešće krajem jula meseca. Posle toga, odmah nakon te manifestacije, nastupa Arlem, Arilska letnja škola mladih muzičara, nekih dve nedelje obuke. Klasična muzika, dve nedelje obuke ovde u Arilju, a zatim i koncertne aktivnosti na rečnom ostrvu Uski Vir. Pored toga, svake godine njima nastupaju tu i između ostalog Divna Ljubojević i mnogi drugi bardovi naše klasične muzike, operskog pevanja i tako dalje. Bile su i braća Teofilović i Slobodan Trkulja.
Čekaj, koncertni prostor je to ostrvo, ali
tako? Upravo tako, to je prirodni amfiteatar, da.
Jest. A koliko publike tu može da stane?
Pa, otprilike...
Da se ostrvo zove Usko ostrvo, ali tako?
Ostrvo se zove Uski Vir, ali Vir je uzak, ostrvo je veliko. Tako da, 3000 ljudi je otprilike kapacitet, s tim što, naravno, vodi se računa da se taj kapacitet nikad ne, na neki način, ne prevaziće.
A kako ih prevezu, ih čamci?
Ne. Ima most.
Vezan.
Ima most, da.
Zna se to smišljeno.
Napredni smo mi.
Imate neke manifestacije Brekovačko postelo, to je
da. To je nešto kasnije, da, od ove godine će najvjerojatnije biti podržano i od strane turističke organizacije.
Šta je, Brekovac je mesto?
Brekovo.
Brekovo, izvinite.
Brekovo, da. Uh-huh. To je selo nekih 30 km od centra Arilja, nalazi se jugozapadno, dakle, prema Ivanjici, odnosno više prema Novoj Varoši i to je manifestacija koja okuplja ljude koji se najviše bave izvornim pevanjem, starim zanatima i tako dalje.
Koje kuda?
Lepo ste ovo sačinili, ovaj vodič kroz lepote Arilje i Arilskog kraja, uz preporuku da se uživa u ukusu malina sa šlagom, kaže pogledajte film u našem ušuškanom bioskopu. Bioskopi su uglavnom zatvaraju po gradovima, ali vaše radi?
Radi, za divno čudo radi, da.
To baš pravi bioskop ili u okviru Doma kulture, kako je to?
Vi se upravo sad nalazite u zgradi bioskopa, u turističkoj organizaciji, pa mi se nalazimo u prizemlju zgrade bioskopa.
Zgrada,
upravo iz tog razloga je verovatno i preuređena da bi se iskoristila maksimalno, jer bioskop, evo, maltene sedišta su iza... Nije maltene, nego su iza nas sedišta, da.
Lepo. A ovo je inače zgrada Sokolskog doma, nekadašnje, prečetno. Da, ovdje je bilo i Sokolaca.
Jeste.
Da, i zato verovatno ima ta sala gore i to sigurno. A ono što je zanimljivo, ako je to tačno, pretpostavljam da jeste, vi dalje negujete ili ste obnovili večernji korzo? U Arilju postoji korzo.
Pa niko to zvanično ne obnavlja. Jednostavno ljudi se tu okupljaju.
Da, to prestalo da postoji, da.
Pa jeste, da, ali ovde se ljudi okupljaju i da kažemo špartaju glavnom ulicom, tako da maltene imate jasno definisane, da, dve reke, ljudi koji idu jednom i drugom stranom da bi bili viđeni, da bi se upoznali sa nekim i tako.
I da bi lično komunicirali u vreme ove digitalne komunikacije, da, kada svi gledaju samo u ove sprave, a ne jedne druge.
Mobilni telefon, da.
Ovo je lepo, ovaj vidikovac, klokoč.
Da, to je brdo 4 km je od centra grada i to je specifičan vidikovac sa koga inače poleću i paraglajdisti kada lete odavde. Imamo gore i stazu za šetanje i biciklizam, tako da je veoma atraktivno izletište. Tokom maja koristi se prevashodno za tu namenu, dakle kao izletište, da.
Ima li nagoveštaja razvitka seoskog turizma ovde, s obzirom i na problem sa smeštenim kapacitetima, to bi možda moglo da bude nekakva alternativa, odnosno da li ljudi ovde u okolnim selima od silnog gajanja maline imaju vremena za seoski turizam, možda je to bolje pitanje.
Verovali li ne, imaju vremena i nama su uglavnom najposvećeniji i najozbiljniji saradnici kad je u pitanju smeštaj upravo ti ljudi koji imaju smeštaj na selu, dakle imamo otprilike nekih 70% kreveta od ne računajući dakle ležajeve koji se nalaze u motelu, odnosno restoranu sa prenoćištem Mlinarev San, ne računajući tih 120 ležajeva, nama je od preostalih 100 ležajeva otprilike nekih 70 možda u seoskom turizmu. S tim što se taj broj konstantno povećava i ljudi ta neka domaćinstva preuređuju prvenstveno da bi oni živjeli u njima i bolje se osjećali, to su ta domaćinstva koja su nasledili od dedova, očeva i tako dalje, a između ostalog i za potrebe prihvata turista, jer kampanju smo, boga mi, godinu dana smo vodili kampanju ovde da se ljudi angažuju po tom pitanju, da ih na neki način motivišemo, animiramo da oni prosto svoj smeštaj u kući prilagode boravku turista zbog obostrane dobrobiti i nas i njih.
A da li možda branje malina može da bude turistička atrakcija, da neko dođe ne da, da bi zaradio sad, nego eto, prosto da učestvuju u svemu tome.
Dolaze ljudi i pojedini naši domaćini, odnosno izdavaoci smeštaja u seoskom turizmu, daju to kao mogućnost, kao dodatnu uslugu, da ljudi dođu, naberu to koliko imaju potrebu, koliko žele, naberu malina i ponesu sa sobom. Tako da to im se naravno ne naplaćuje.
A kod vas je izmišljeno onaj spa srpski sa debelim čarapama, a pre toga u malinama se malo masiraju noge. Ste vi videli to?
Učestvovao sam od malih nogu u tome, ali nisam siguran da je izmišljeno.
A neko je počeo da se bavi tim, zove ga srpski spa, da, majke, videla sam, nebitno, ne moram. Da, malinama se masiraju zbog toga što tu ima jako mnogo raznih pogodnosti, one su u nekoj kao malo hladnijoj vodi i onda vam kad vam to odrade, obuju vam one
drugi čare. Nije to srpski spa. Srpski spa je kad ujutru 5 sati ustanete i odete u maline, onda vam noge budu tamo od kiše koja je padla celu noć mokre, ceo dan, a nakon toga uveče u 9 sati odete na istovar i te iste malne prebacite tamo onom hladnjačaru koji će da ih, jel te, proda za...
Kažu da je vrlo relaksirajuće branje malina, da ljudi, bez obzira što je to naravno mukotrpan posao u smislu dugo traje, pa je pipa, vajde, tako da kažem, da su maline onako osetive i tako dalje, ali kažu nema neraspoloženih među onima koji beru maline, da, da to je istina. Jel relaksirajuće?
Da, prvih 3 dana.
Jel imate neki specijalitet od malina ovde gde možeš da se probaš, šta ja znam, ne samo malina sa šlakom?
Nažalost nema. Nažalost nema. Mi smo radili nešto na tom pitanju da uvedemo neku poslasticu ovde kod nas u tom smislu, ali samo...
Nećemo suvoj malini, ja sam izvukla kao nešto što je specifično, jel? Ne znam da li sam negde vidjela suvu malinu, ovo je hrskavo
proizvod,
suvu.
Da, ovo je proizvod koji je u poslednjih nekih možda godinu dana osmišljen i osmislili su ga srednjoškolci, pa je to preuzela ova jedna firma ovdje kod nas, Drenovac. Dakle, on je specifičan je proces proizvodnje. Dakle, to je malina koja se zove se liofilizacija. Dakle, malina je liofilizacijom, odnosno na ekstremno niskim temperaturama od minus 70 pa nadalje, ta malina je ohlađena i iz nje je na taj način izvučena sva tečnost. Tako da vi sad ovu malinu imate u ruci, na primjer neku malinu koja bi po svakoj logici, po zakonima fizike, trebalo imati 200 grama, a to je pakovanje svega 20 grama. Ukoliko ga potopite u vodu, ono će ponovo imati svoju, pokupit će, usisat će svu onu vodu i onda će imati ponovo svoju specifičnu težinu, ono koju dakle, treba da ima, s tim što je apsolutno zadržala sva svojstva, bez obzira na proces
lipolizacije. Kao sveže, tako. Jest. I to je neki specijalitet, ali neko kolače, nečeg takvog?
Imamo kolače od malina, imamo sve to, ali dakle u nekoj kućnoj varijanti, dakle na selu kod naših izdavalaca smještaja imate mogućnost kao turista da probate i specijalitete ovog kraja, bez obzira da li su vezani isključivo za malinu ili nisu, ali konkretno u restoranima, u kafićima još uvijek toga nema, ali ćemo se potruditi da to ubacimo. Morat ćemo.
I na kraju preporučujemo. Probajte sušenu malinu, obucite pamučnu majicu izrađenu od ariljskog tekstila, okupajte se u rzavskom brzaku, prošetajte se glavnom ulicom i uživajte u miru i lepoti malog grada.
Dođu smo do kraja naše priče. Čekamo vas ovde i sledeće nedelje. Koje kuda vas pozdravljaju ton majstor, Pranislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.